Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уақыт бедери бағдарламасы мен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада білім беру гранттары туралы сөз қозғаймыз. Жақын арада 2011-2012 оқу жылына арналған білім беру гранттары иегерлерінің тізімі жарияланды. Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының тұрғыны Шайдар Молдағұлова биылғы жылы орта мектепті тәмамдады. Алайда ол жоғары оқу орнына түсе алмады.
Мен биыл 2011 жылғы мектеп бітірген түлекпін. Өзімнің армандаған оқуыма өкініш көре түсе алмадым. Ал негізінен мен бірінші сыныптан бастап сабақтың бәрін жақсы оқып, өзім үздік атануға ұмтылған. Екі қысыл аттестат алуыма екі сабағым кедергі болып, екі сабақтан төртінші шығып қалдым. Сол себепті осы ең ірі оқу орындарының бірі Қазақ ұлттық университетіне барып, көп сұранысқа ие болмаса да өзімнің таңдаған теология факультетіне тапсырып едім. Үмітім ақталмады десем болады. Ал негізінен биылғы тест нәтижелерін көбінесе әділетсіз түрде өтті деп ойлаймын өз басым. Себебі біздің мысалы сыныпта сабақ үлгерімі нашар, жақсы оқымай жүрген қыз жігіттердің өзі тестілеу нәтижесі кезінде ең жоғарғы балл алған кезде өзім таң қалдым. Ал негізінен биылғы жаңағы орташа өту балы 80 балдан жоғары болғандықтан көбінесе ауылдан келген жастарға болмаса қайтадан тапсырып жатқан адамдарға өте қиын болды десем болады.
2011 жылы ұлттық бірыңғай тестілеудің орташа балы 86 балдан асқан екен. Білім және ғылым министрлігінің ақпараттары бойынша 130 мыңға жуық мектеп түлектері тестке қатыспаған. Ал 33 мыңға жуық талапкер 2011-2012 жылдарға бөлінген білім гранттарының иегерлері атанды. Шайдар Молдағұлова ақылы бөлімге тапсырмайды. Ол келесі жылы қайта бағын сынап көруді көздеп отыр.
Мен өзім 70-ге жуық балл жинаған, ал біздегі мысалы факультеттің өзіне мысалы өтетін балл проходной балл дейді, соның өзі 74-тен жоғары болды. Ал енді биыл өзім ойлаймын, жалпы келесі жылы да тапсырып көремін деп тағы да бұдан да қаттырақ дайындалам. Ал негізі биыл жұмыс істеймін амалсыздан. Негізі ақылы оқуға да болар еді, бірақ менің өзімнің отбасым жағдайы орташа десем болады, оған анам жалғыз басты болғандықтан ондай ақылы түрде оқытуға шамасы келмейді. Оның үстінде жалпы оқудың өзінің ақылы бөлімдердің оқуының өзі төлейтін жаңағы ақысының өзі өте жоғары. Жаңағы колледждің өзі мысалы 90 мыңнан жоғары, ал оған менің шамам жетпейді. Сондықтан биыл жұмыс істеп ақшалай өзіме қаражат жинап тағы да өзімнің сәттілігімді байқап көрем, оқуға тапсырып.
Білім және ғылым министрлігінің деректеріне сәйкес ағымдағы жылы 91 мыңнан аса талапкер ұлттық бірыңғай тест тапсырған. Республикалық комиссия білім гранттарының 3 мыңнан астамын алтын белгі иелеріне, 628-ін халықаралық, республикалық олимпиадалардың және ғылыми жарыстардың жеңімпаздарына, сондай-ақ спорттық жарыстардың жеңімпаздарына, жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар, 1 және 2-ші топтағы мүгедектер мен мүгедек балаларға, ауыл жастарына, қазақ диаспорасының өкілдеріне де көптеген білім беру гранттары берілді. Ар намыс бірлестігінің жетекшісі Ғалия Әміртаева биылғы жылы бір ерекшелік болды дейді.
Өзге жылға қарағанда биыл мына сельский квота бар ғой, сол қазақ мектептерін бітіргендерге аздау болыпты да, а орыс мектебін бітіргендерге көптеу болыпты. Содан маған көп адамдар, ата-аналар арызданып жатыр да, неге солай болып жатыр, біз Қазақстан да неге сөйтпейміз, неге сөйтіп жатыр деп сондай нелер болды. Соны білмеймін неге екенін, менде арызданып маған звондап жатыр да ата-аналар, ауылдың ата-аналары. Неге сіздер соны қарамадыңыздар, сіздер неге бір сол бір ата-ана звондады, қызы физикадан основной предмет алып кел, соңғы предмет. 5-ке тапсырған дейді, 85 балы бар деді ма, сол өтпей қалыпты. Физматқа тапсырған екен математикасына.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасы тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунун уакыт бедери багдарламасын тыңдап отурсуз. Ал келеси бир түлек грант ийгери атанды. Актобе облусу Алга ауданы номер 3-чү Казак орта мектебинин түлегү Айгерим Аскарова өзүнө тиешелүү алтын белгиге күрөшпен кол жеткизди. Оган улуттук бирингай тест барысында Казакстан тарыхы пенинен 1 балл жетпей калган болатын. Жаш түлек алтын белги ийгери атануу үчүн жакшы кабарды 2 ай бою күттү.
11 жыл бою тек гана 5 деген багага окуп жүрмүн. Менин кужаттарым алтын белги үмүткер ретинде кеткен. Алтын белги алуу үчүн математика пенинен 20 балл, казак тили пенинен 21 балл, физика пенинен 20 балл, орус тили пенинен 18 балл жана Казакстан тарыхы пенинен 21 балл алып келген. Ошо тарыхтан мен 20 балл алып калдым, 1 балл жетпей калды. Баарлык кызылы органдарга барган, эң биринчи мен ошо тест орталыгы жана Астанадагы тагын бердим ошо сурак боюнча. Ошондон кийин мен жанагы билим жана ғылым министрине шагымдандым. Ошондон кийин 28-ү күнү билим жана ғылым саласын бакылоо жөнүндө комитетке мага хат келген. 1 балл кошулду тарых пенинен, алтын белге ээ боласыз деген. Мен Гимназиялык улуттук университет Лев Гумилев атындагы Сулан автоматтандыруу жана башкаруу деген факультетине грантка түштүм.
Айгерим Аскарова биылгы жылы тест дұрыс өтпеді деп санайды.
Енді менің пікірімше ұлттық бірыңғай тест енді биылғы енді тест деген ол жалпы баланың мүмкіндігін шектейтін сияқты, өйткені біз тест тек 3.5 сағатта біз тек белгілеп шығамыз. Ал егерде мысалы баланың ойы қаншалықты терең екендігін, оның қалай білімі қаншалықты терең екендігін білдірмейді, біз ауызша мысалға сөйлемейміз. Енді биылғы тестті айтатын болсақ, биыл біз деген тарихтан бізге 1.5 сұрақ қосты. 1.5 сұрақты бізге майдың аяғында, яғни біз бір жыл бойы басқаша дайындалдық, мысалы басқа сұрақтармен дайындалдық, ал шамалы аз ғана уақыт қалғанда бізден тарихтан мысалға мүлде басқа сұрақтар қосып жүр. Меніңше бұл дұрыс емес сияқты. Және де тест меніңше биыл енді дұрыс өтті деп айта алмаймын.
Жайдар Молдағұлова да осы пікірмен келісті.
Мына тестілеу нәтижесі жалпы әділетсіз өтті деп айта аламын. Осыған кішкене қадағалау қаттырақ болса екен деп ойлаймын. Өйткені мысалы кезінде жақсы оқитын қыз жігіттердің өзі осы тест кезінде мысалы ойындағы балды жинай алмады деп ойлаймын. Нақты түрде бір шаралар қолданып кішкене осы тестілеуге көбірек көңіл бөлсе екен деп ойлаймын.
Ғалия Әміртаева ұлттық бірыңғай тестілеу әр жерде әр қалай болды дейді.
Әр жерде әр түрлі болды ғой. Например, Алматы қаласында мен білетінде Казгуда, например, өте қатаң қабылдайды. Басқа жерлерде ондай қатаң болмайды. Сондықтан енді көмектесуге де мүмкіндік бар, телефонмен де көмектесуге, даже мұғалімдер көмектесті деп мен естігем. Сондықтан ол жерде, например, соны басқа бір босырақ жерлерде, енді онша қатаң қатал болмаған жерлерде, конечно, олардың балалары көп жоғары болады алматылықтарға қарағанда.
Жыл басында білім және ғылым министрлігі ұлттық бірыңғай тесттің форматын ауыстырып, тәртіптік қадағалауын барынша күшейттік деп мәлімдеген болатын. Дегенмен биыл Жаңақорған ауданындағы түлектердің басым бөлігі 100 және 125 балдан алып, тестті қайта өткізуге мәжбүр болған еді.
Тест ол деген, яғни ент тапсыру, ол деген бір жаңағы, ол бақ сияқты, өйткені сен мысалы наугад дейді ғой, жобалап беріліп дұрыс болып кетуі мүмкін. Ал немесе жақсы оқитын, мысалға биылғы менің әйтеуір өзімнің көзім жеткенім, жақсы оқитын балдар олар артта қалып қойды. Ал нашар оқыған балдар тесттен өте жоғары көрсеткіш алып, олар мысалға гранттарға ие болып отыр. Ал мысалы я менің көптеген өзімнің кластастарым бар, достарым бар, жақын достарым, олар мысалға грант ала алмай қалды. Не себепті ала алмай қалды? Өйткені нашар оқыған балдар ентіде жақсы көрсеткіш көрсетіп, олар алып кетті. Ал жақсы оқитын балдар мүмкін тасқалақтады ма, ойланып, олар деген шамалы аздау алып, мысалы грантқа бөліне алмай қалды. Мысалы биылғы гранттың списогын қарайтын болсақ, бізде балдар мысалға жаңағы өте жоғары болды. Ал жалпы енді бұл гранттың көбейткен дұрыс әрине. Өйткені бізде Қазақстанда қаншама талантты жастар бар, қаншама білімді жастар бар, олардың бәріне қолдау көрсету керек,
дейді Айгерім Асқарова. 9 тамыз күні елдегі сайттардың бірінде мемлекеттік құпия құжатына жататын грант иелерінің тізімі республикалық басылымдардан бұрын жарияланды. Ғалия Әміртаева бұл қадағалаудың аздығынан болды дейді.
Дұрыс бақыланбай қалған сияқты меніңше. Ол енді ойыншық емес қой, бұны адамдар күтіп жүргеннен кейін олар конечно әрине іздейді бәрін. Соны дұрыс бақылап дұрыс ретке келтірмегендігі сияқты меніңше. Министерствода жұмыс істейтіндерге енді өте таңдаулы адамдар бару керек қой. чындап айтканда. Жана я не говорю, что министрдин өзү башка жумушкерлер да бар го, одан башка жумуштар істейтиндер. Отделди башкаратын, башка отделдерде істейтин специалисттер бар. Соларда да кейде карнын ашатын жагдайлар болот. Мен өзүм ошону талай кездештирдим.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунан Уакыт бедери багдарламасын тыңдап отурсуз. Микрофон алдында Мерверт Сарсебай. Багдарламаны шагын кулактан өзүн кийин жалгастырабыз.
Азаттык радиосунан чыккан хабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген убакта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салатын болсак, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарманы, сіз Азаттық радиосынан Уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Ар Руха қоғамдық қорының жетекшісі Бақытжан Төреғожина жыл сайын 30 мыңнан астам талапкерге грант бөлінеді дейді. Алайда бұл Қазақстандағы мамандардың қажеттілігінен асып түседі дейді маман. Сондықтан да көптеген бітірушілер жұмыс таппай қиналады. Сондай-ақ ол грант беру процесінің ашық болуы қажет дейді.
Говорят, документы ушли в Астану, все это делается в компьютере там.
Құжаттар Астанаға кетті, барлығы да компьютер көмегімен жасалынады дейді. Компьютер өзі таңдайдымыз. Алайда гранттардың әділ бөлінетін дәлелдеу үшін еш нәрсе жасамайды. Олардың сөзінше бәрі жақсы. Бұл мемлекеттің бізде жемқорлық жоқ деп айтуы мен тең. Ал шындықтың қандай екенін біз білеміз ғой. Компьютер өздігінен жұмыс істемейді. Ол орнатылған бағдарлама бойынша есептейді, ал бағдарламаны адамдар жасайды. Егер бәрі әділ болса, соншама арызданушылар да болмайды. Еді. Маған кеше ата-аналар хабарласты, 26 алтын белгі иесі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне түсе алмай қалған. Қазір сол ата-аналар жүгіріп, мәселені ақшамен шешпек ниетте.
Сейчас родители бегут, это разводят.
Дейді Бақытжан Төреғожина. Айгерім Асқарова биылғы жылы алтын белгі алған түлектер саны көп дейді.
Алтын белгі бұл көп дейді, бірақ алтын белгі ол тек бір жыл ғана оқып алтын белгі атанбайды. Ол бала бірінші класстан 11-ші класқа дейін тек қана 5 деген бағамен сабағын оқып, жыл сайын өзінің мақтау, мадақтау қағазын алып, тек содан кейін ғана ол алтын белгі үміткер ретінде тіркеледі. Сенде ол алтын белгінің көп болу, ол біздің Қазақстан үшін, менің ойымша, ол мақтаныш болу керек. Өйткені алтын белгіге бітірген балдар, олардың біліктілігі жоғары балдар деп есептеймін.
Мамандар грант бөлу процесі ұлттық бірыңғай тестілеудің дұрыс өтуімен байланысты дейді. Бақытжан Төреғожинаның айтуынша, тест балымен балалардың білімі сай емес.
Учителя полностью работают на то, чтобы
ұстаздардың бар мақсаты оқушылардың ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде жоғарғы бал алуы. Мектептің қаржыландыруы, жеңілдіктері, өзге де артықшылықтары осыған тәуелді. Сондықтан бір жыл бойы мұғалімдер оқушылармен бірге тест жаттаумен айналысады. Тестілеуге бірге барып, өтірікшін аралас, өз мақсаттарына жетуге тырысады. Тестті олар бірге тапсырады. Бірыңғай тестілеу балдары балалардың білімімен сәйкес емес. Мәселе жылдан жылға нашарлап бара жатыр. Бәрін сатып алуға болады деген түсінік оқушылардың санасында нық қалыптасты. Бұрын олар студент болып дене шынықтыру пәнінен бағалу кезінде алғаш рет жемқорлықпен кездессе, қазір ол мектеп қабырғасынан ақ басталады.
То сейчас уже наши школьники уже знают, сколько надо заплатить и все можно развести.
Дейді Бақытжан Төреғожина. Ғалия Әміртаева ұлттық бірыңғай тесттен бас тарту керек деп есептейді.
Өзгерту керек екен, оны без слов. Бұл ентінің өзі жау Америкадан алған нәрсе ғой, бетіп қарағанда. Америкалар неше жыл пайдаланды, қазір олар олдан отказались. А біздікі сол бойынша жүріп атырмыз. Мен өзім, менде бұрынғы совет өкіметі кезінде біздің образование жаман болған жоқ қой, ешкімнен. Ешқай ата-ана оқушылардың бізден қатар бітіргендердің барлығының кругозоры әлдеқайда жоғары, например. Физиканы да біледі, математиканы да біледі, химияны да біледі, географияны да біледі, барлығын да біледі. Оны ешкім қор болып жүрген жоқ. Орысша да сөйлейді, қазақша да сөйлейді. Енді мен айтама, мен өзім, например, алтыншы айыл немісше деп таза сөйлемесем, енді былай түсінуге шамам бар деген сияқты. Ал оқитын адамдар, например, керектілер олар оқыды. Ол кезде ол онша керек болған жоқ сияқты болып тұрды ғой. Олар оқып алды, олар біледі, например. Сондықтан біздің совет өкіметіндегі жүйе пайдалырақ. Жарайды, олардан жақсысын біз алуымыз керек те, жақсыларын. допустим,
Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.